wat die hemel en die aarde gemaak het, en trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van die Here, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Die hemele vertel u eer, o God, en die uitspansel verkondig die werk van u hande. Die een dag stort vir die andere boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak, en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het u daar in 'n tent gemaak, en die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af. En sy omloop tot by die einde daarvan en niks is verborgen vir sy hitte nie. U wet, Here, is volmaak. Dit verkwik die siel. U getuienis is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. U bevele is reg. Hulle verbly ons hart. U gebod is suiwer. Dit verlig ons oë. Om u te vrees, dis rein. Dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van u, o Here, is waarheid. Tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as honing en honingstroop. En ons, u knegte, word daardeur gewaarsku. En die onderhouding daarvan is groot loon. Die afdwalinge, wie bemerk hulle? Spreek ons vry van die wat verborgen is. Hou u knecht terug van moedswillige sondes. Laat het nie oor ons heers nie. Dan sal ons onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here, ons rots en ons verlosser. Ook as ons vanavond hier by mekaar is, aan die einde van die rustdag. Wat is die mens dat u in ons dink en die mensekind dat u ons besoek? Ons het gesing dat die lewe van die mens kortstondig is, soos 'n blom in die veld. Dit staan en dis mooi, maar die wind waai daar oor en dis weg. So beleef ons dit ook. Maar dankie Here dat u u seun na hierdie wêreld gestuur het, om dit wat kortstondig is, ewig te maak. In Christus ons verlosser, mag daar blydskap en vreugde wees. En so hoef ons nie, ons dae om te treur nie, maar ons mag in blydskap saam met u lewe. Dankie dat u seun uit die hoogste hemel neergedaal het, mens geword het, by ons kom woon het, deel gehad het aan al ons lyding en ellende. Daarvan het hy ons bevry. En so mag ons ook vanaand weer getroos en versterk word, bemoedig word vir die pad vorentoe. Ons bid dat u ons gees ontvanklik sal maak. Werk deur u gees in ons, om elke woord te hoor wat u aan u gemeente bekend maak. Strome van lewende water, mag ons in u woord hoor, en van daardie strome mag ons drink dag na dag. Laat het ons lewe aangryp, sodat ons hoe langer hoe meer in u diensbaar kan wees. En as ons in sonde val, gee dan genade om nie daarin te bly lê nie, maar gee ons die krag om op te staan, te stry vir die waarheid. Bewaar ons van uitsigloosheid en 'n laat maar gaan houding. Gee dat ons u van harte sal dien, elkeen op die plek waar u ons stel. Saam met u mag ons hierdie nuwe week ingaan, en is heerlik om te weet dat u vooruit gaan en ons volg. En daar waar u gaan, daar sorg u vir u kinders. Ons is nooit 'n oomblik alleen nie. Ons lewe onder u nabyheid. Wil u ons ook daarin ryklik vertroos, want soms kan ons ontsaglik alleen voel, eenkant geskuif voel, nie raak gesien en raak gehoor word deur ons medemens, selfs deur ons medegelowiges nie. Here, gee dat ons mekaar ook as broeders en susters in u mag ken en lief hê, mekaar sal dra en versterk. Ons het mekaar so nodig. Maak ons opmerksaam en gee dat ons gefokus sal wees om ander te dien. Laat ons ons eie wil op die agtergrond skuif en doen wat u wil en wat die naaste behaag, wat vir hom goed is. Luister na ons as ons al hierdie dinge van u vra. Ons eie woorde dra geen gewig nie, maar om Christus wil het ons 'n voorspraak aan u regterhand, en om sy ontwil lê ons alles wat in ons hart leef aan u voor. Wil u ons in Christus se naam verhoor, uit genade. Amen. Ons gaan nou sing in skrifberuiming 8, het is die beruiming van openbaring 5, aan u, o lam van God, kom toe, een nieuwe lofgesang, want u is waardig om die wonderboek te ontvang en oop te breek, die boek van toekomst en verlede, en van wat word, geskrif van Gods verborgenhede. Die eerste en die tweede vers, skrifberuiming 8. Gemeente, ek bedien vanavond in die woord van die Here, soos wat ons dit bely in Sondag 14 van die Katechismus. Die rijke betekenis van ons belydenis wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. En daaroor gaan ons lees in die profesie van Jesaja, hoofstuk 52 vers 13 tot by die einde van hoofstuk 53. Kyk, my knecht sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring. Konings sal hulle mond oor hom toehou. Want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy toch het soos 'n loot voor sy aangezig opgespruit, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag, en deur die mense verlaat, een man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie mens sy gelaat verberg. Hy was verag, en ons het hom nie geag nie. Nochtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons allemaal het gedwaal soos skape, ons het elk in sy eie pad geloop, maar die Heere het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy geesgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee. En by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my kneg die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Hierdie profesie van Jesaja weer klink in ons belydenis Sondag 14. Wat beteken wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria? Dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is en bly, die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria, deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het. So is hy tegelijkertyd die ware nakomeling van David en alles aan sy broers gelyk, behalwe die sonde. Wat er nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hy ons middelaar is, en met sy onskuld en volkome heiligheid, my sonde, waarin ek ontvangen gebore is, voor God bedek. Ons gaan direct na die woordbediening saamsing uit Psalm 91 vers 8. Geliefde broeders en susters, in ons kerklike feesjaar volg die Christelike feeste mekaar logies op. Einde Desember word die geboorte van Christus gedenk. In April is het Goeie Vrydag. Die verskriklike kruisdood van ons Here Jesus Christus word in gedagtenis gebring. Die Sondag direk na Goeie Vrydag is Paassondag. Die Here het waarlik opgestaan. 40 dae later is het hemelvaart. Ons leef in die heerlike wete dat ons verlosser aan die regterhand van die Vader sit. 10 dae daarna vier ons Pinkster. Die Gees van Christus word uitgestort. Dan as ons al hierdie groot gebeurtenisse agter mekaar sit, dan sien ons 'n sterk stygende lyn. Die geboorte in Bethlehem is die begin van die vernedering van die Seun van God. Die ewige woord het uit die hemel neergedaal, hy het vlees geword hier op die aarde. Goeie Vrydag is die dieptepunt van sy vernedering. Ons verlosser word deur God verlaat. Hy daal neer na die hel. Op Paassondag begin die verhoging. Christus oorwin die dood en die graf. En na Paassondag volg die tree van verhoging die een na die ander baie vinnig op. Ons sien hoe die Here Jesus Christus onkeerbaar in sy oorwinningswerk is. Hy is op pad na sy wederkoms. Hy vat ons, sy mede-erfgename, allemaal saam. Nou daar die lyn van vernedering en verhoging, die twee dele maak saam die verlossingswerk van Christus uit. Vanaand gaan ons by die heel eerste tree van Christusse vernedering stilstaan. Ek verkondig aan u die troos van die gebeure rondom die geboorte van Christus. En ons word getroos, broeders en susters, deur die inhoud van daardie gebeure, die doel van daardie gebeure en die nut van die gebeure. Dit gaan dus oor die troos van die gebeure rondom die geboorte van Christus. Dit wat as Kersfees bekend staan, is traditioneel 'n geselligheidsfees, vooral omdat dit die einde van die jaar is, dis vakantie, mense rus, alles en allemaal kom tot stilstand, daar word gekuier, deur baie mense word daar geskenke heen en weer uitgedeel, al die oneenighede, die striwelinge, die oorloë, dit kom vir so rukkie op 'n einde, oor die radio en die televisie word daar gesing van vrede, die winkels word gesellig opgemaak, dit skep ook so 'n stukkie atmosfeer. En gemeente, dis asof ons belydenis vreemd is, te midde van al hierdie gemoedelikheid en geure en kleure. Wat beteken ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria? Wat gebeur met die geboorte van Christus, die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is en bly, het die ware menslike natuur aangeneem. Dis 'n kernagtige, vol belydenis hierdie. Met een sin word die hele evangelie saamgevat. Baie gesê, met hierdie een sin praat ons totaal 'n ander taal as dit wat tradisioneel as Kersfees gevier word. Strelende kersliedjies en mooi verligte winkels, vrede vir alle mense, daar is nie 'n woord daarvan in ons belydenis nie. En mense wonder, is Sondag 14 nie dalk bietjie te sober, te styf, te dogmaties nie? Vat dit nie die warmte en die geselligheid van die feesvreugde rondom Christus se geboorte weg nie? Is dit dan verkeerd om fees te vier? Verwag die Here dat ons daarmee moet wegdoen. Dis dan so 'n lekker tyd van die jaar. Vriende en familie mag mekaar bemoedig in die geloof. Selfs heidene is bereid om so 'n fees te vier. Die ongelowige generaal sê ook vir sy troepe, moenie nou veg nie. Maak ons met die katekismus die geboorte van Christus nie dalk 'n leerstellige kwessie nie. Wel, ons het uit die woord van die Here gelees, 'n baie eie soortige aankondiging van die geboorte van Christus. Jesaja profeteer in die Ou Testament van die knegt van die Here wat aan die kom is. En dan sou daarna Jesaja nog honderde jare verby gaan, voordat hierdie profesie in vervulling gaan. Maar luister, wat sê Jesaja oor die geboorte van Christus? Vers 2, Hy toch het soos 'n loot voor sy aangesig uitgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. 'n Loot is 'n tak wat blare dra. Tevore in sy profesie het Jesaja ook al gepraat oor 'n loot wat sal vrugte dra. In hoofstuk 11 het hy geprofeteer oor 'n takkie wat uitspruit uit die stomp van Isaïe. En dan sê Jesaja, op daardie takkie wat uitspruit, sal die gees van die Here rus. daardie takkie gaan herstel bring. Maar kyk watter pad loop die takkie. Eers sal hy soos 'n wortel uit die droë grond moet kom. Dan sal hy 'n fris groen tak word. Eers ontbering, droogte, swaar kry. Dan groeikrag. Eers vernedering en dan verhoging. So profeteer Jesaja. En hoe was die koms van Christus na die aarde? Wat is die feite? Jesaja praat van droë grond. Die evangelies beskryf Josef en Maria op soek na 'n blyplek, sodat die seun van God wat ewig God is en bly in sy menslike natuur gebore kan word. Maar Bethlehem maak sy deure toe vir die lang verwagte verlosser. Daar's vir hulle geen plek in die herberg nie. Vir hulle. Vir ander is daar plek, maar nie vir hulle nie. Vir die seun van God word daar nie 'n wieg gereed gemaak nie, maar 'n krib. Dis nie 'n vrugbare akker nie. Dis droë grond. Jare later het die Here Jesus hierdie feit onderstreep toe hy gesê het: Die jakkals het gate, die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Jesaja, Lukas 9 vers 58. Luister verder wat sê Jesaja oor die komende Messias. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad nie. Geen aantreklike voorkoms waarachter die menigte gaan saamdrom nie. Die nodige eienskappe van 'n gewilde leier ontbreek. As kind van 'n eenvoudige timmerman uit 'n armsalige agterbuurt van Israel is daar niks opspraakwekkend nie, niks sensasioneel aan hom te sien nie. Hy is verag, deur die mense verlaat, selfs deur sy eie disippels in die tuin van Getsemane. Iemand, so sê Jesaja, vir wie hy die gesig wegdraai, goed genoeg om deur soldate geslaan en op gespoeg te word. As 'n mens die beskrywing van Jesaja oor die geboorte van Christus lees, is dit eintlik ontnugterend. Hy praat nie van 'n mooi kindjie in 'n krib nie. Hy sien in die koms van die geboorte van Christus, die verlosser, die onbeskryflike vernedering van die seun van God. En dit is die taal van ons belydenis. God die Almagtige, die Ewige, het mens geword. En hoe? Aan die een kant wonderlik, sonder toedoen van 'n man, sonder 'n pa van vlees en bloed, deur die werking van die Heilige Gees, maar aan die ander kant, 'n wortel in droë grond. Josef en Maria moet verby die spogpaleise van Jerusalem hou, verby Bethlehem met sy gerieflike herberg, 'n skaapstal word die kraamkamer vir die Heilige Seun van God. Asof die menswording as sodanig nie al erg genoeg was nie. Die gebeure rondom die geboorte van Christus vertel een verhaal: vernedering. Dis die gebeure waarin ons verlosser die gestalte van 'n die dienskneg aanneem. So bely ons dit in die katekismus, so praat ons die taal van die Bybel suiwer na, so het Jesaja dit geprofeteer, die evangelieskrywers dit bevestig. En dan kan 'n mens vra, wat bied nou regtig troos? Kersfees met 'n romantiese krib en 'n kind, of 'n fees waarin dit gaan oor ons vernederde verlosser? Dis waar, die tradisionele kersfees gee vreugde vir heel party families en gesinne. Maar wat 'n troos bied dit nou regtig? Wat beteken dit vir die mens in nood? Watter vreugde het die eensame bejaarde, die kluisenaar, die alleenloper, terwyl al daardie feesvreugde vure hoog brand? Watter troos het die verswakte, die sieke, die arme, die mens in die bejaarde tuis? Watter werklike troos van die gevalle mensdom in die flikkerliggies van 'n kersboom? Dit bring aan die oppervlak vreugde. Maar is dit 'n einde van ellende? Kan alle geskenke van die wêreld tesame een siek mens gesond maak, een sonde afwas, een leë plek vul? U sien, gemeente, die koms van Christus na ons gebroke wêreld sny baie dieper as al hierdie feesvreugde. En dit sê nie dat alle feesvreugde uitgesluit is nie. Maar die geboorte van Christus gaan genadiglik oor baie meer as 'n geskenk vir die wat dit kan bekostig. Trouwens, in wese gaan dit totaal oor iets anders as die koop en die gee van geskenke. Die ewige Seun van God het diep, diep neergedaal. Hy het hier by ons gevalle, gebroke sonde bestaan kom woon. Hy het hom verneder. Vir ryk mense, ook vir arm mense. Vir gesellige familie, ook vir die eensame weduwee en die weewenaar. Vir die vriendekring en vir die alleenloper. Vir die gesonde kind en vir die bedlêende bejaarde. En daarby kom nog, broeders en susters, dat hierdie hele kommersiële kersfeesvreugde beperk is tot 'n klompie weke, dae in die jaar. Na die kersgety, dan roep die generaal wat ongelowige sy troepe weer by mekaar en die oorlog word hervat. Die winkelier bere sy versiersels tot volgende jaar, November. Maar ons vier elke dag die geboorte van Christus. Want Christus' ontvangenis en geboorte raak en roer ons hele lewe. Die wêreldse goedkoop kersfeesvreugde geld vir die wat kan en wil feesvier. Maar die Seun van God het mens geword vir almal wat waarlik in hom glo, om sondaars van ellende te verlos, om die droë grond nat te maak, vrugbaar te maak, om aan dooies lewe te gee. Dit is die inhoud van die gebeure. Ingrypend. En nou kom ons al klaar by die tweede belangrike saak wat ter sprake is. Ons word getroos deur die doel van die gebeure rondom Christus se geboorte. Waarvoor het die Seun van God mens geword? Wat is die mikpunt van sy onbeskryflike lyding? Ons belydenis is glashelder daaroor. Om ware nakomeling van Dawid te wees, om in alles aan sy broers gelyk te word, behalwe die sonde. Die doel van die menswording van Christus is dat die Seun van God die volkome deel moet word van ons stikkende mensdom. Hy moet in alles kom deel. Al ons siekte, al ons hartseer, al die verskeerdheid, die haat, die agterdog, die angs, alles, behalwe sonde. Hy moet die gevolge van die sonde smaak, die sonde self nie. Ons middelaar moet ware, regverdige mens wees, so het God het bepaal. En as mens dit in gedagte hou, geliefde gemeente, dan kyk mens met heel ander oë na die verloop rondom die geboorte van Christus. 'N kind in 'n krib mag op 'n prentjie vir party mense vreeslik mooi en aandoenlik lyk. Maar sit dit bietjie in die werklikheid? Watter plaasboer sal sy pasgebore kind in 'n voerbak vir diere neerlê? Mens doen dit mos nie. Maar dis wat gebeur het met die enige gebore Seun van God, ons Here. En hy lê nie daarom bejammer te word nie. Nog minder om voorromantiseer te word met prentjies en lieftallige kersspele. God die Here praat met ons deur daardie vernederende krib. Hy praat hard en duidelik en hy sê, mensekind, kyk, maak oop jou oë. God laat sy Seun neerlê in 'n voerbak vir diere om te wys hoe jy ontvang en gebore word van nature. Die krib, die stal, is 'n permanente toonbeeld van jou ellende, van jou gevalle toestand, van jou gemors bestaan. 'N kraakhelder hospitaal met 'n steriele teater en knap mediese personeel wat gewoonlik teenwoordig is met die geboorte van 'n kind. Dit neem nie weg dat jy in sonde ontvang en gebore is nie. Die Seun van God daal letterlik af na ons vlak om ons uit hierdie ellende van dood en hel te verlos. Hoor hoe profeteer Jesaja dat Christus ons siektes op hom geneem het, ons hartseere gedra het. Dis woorde wat selfontdekkend is. Christus se vernedering maak ons oë oop vir onsself, vir die toestand waarin ons is. Hy is gebore in 'n krib. Maar hy het nie alleen daar gelê nie. Dis waar ons babetjies van nature almal lê. Ons ook. Ons moes daar gewees het. Hy is deur mense verag en alleen gelaat. Maar hy het nie alleen oorgekom nie. Van nature is ons almal afstootlik en afskuwelik en veragtelik. Hy het aan 'n kruis gehang en gesterf. Maar hy het nie alleen daar gehang nie. Hy hang daar in ons plek. Ons moes dan almal na regte daar hang en daar sterf. Die knegt van die Here het 'n nederige figuur. Hy moes dit hê. Want dis wat ons is. As gevolg van vernietigende sonde, lê ons almal gelyk met die vloer. Ook die roemrykes van hierdie wêreld. Want broeders en susters, binne kan die borskas van 'n bestuurende direkteur en 'n suksesvolle sakeman klop daar net so 'n sondige hart as binne die borskas van 'n eenvoudige arbeider. Dis genade dat ons verlosser nie 'n ridder op 'n wit perd is nie. Langs daardie weg sou hy nooit een geword het met ons ellende en verval nie. Die Seun van God het juis mens geword om deel te hê aan al ons moeite, om een te wees met die swakste, die kleinste, die onaansienlikste. Alleen so kan hy ons sondes dra en wegdra. En dit gee troos. Christus het vir ons almal 'n broeder geword. Hy vat al God se uitverkore kinders saam. Geen gelowige van watter rang of stand 'n mens ook al is, bly agter nie. Die nederige krib in Bethlehem is die klinkklare bewys. Dis ons verlosser. En nou ten derde. Ons word getroos deur die nut van die gebeure rondom Christus se geboorte. Vraag en antwoord 36, broeders en susters, is seker een van die mooiste en troosrykste dele uit die belydenis. Wat is die nut van Christus se heilige ontvangenis en geboorte? Wat baat dit jou dat dit alles gebeur het? En waarom vier ons dit? Elke dag en ook elke jaar. Waarom staan ons in ons belydenis so uitdruklik hierby stil? Omdat Christus middelaar is. Met sy onskuld en volkome heiligheid bedek hy my sonde voor God. Wonder bo wonder. Christus word nie net een met ons nie, om so te sê, hy assosieer nie net met ons nie, maar hy word ook ons voorspreker, ons advokaat. Hy gaan lê nie maar net in 'n nederige krib nie, en hy gaan hang nie net aan 'n vervloekte kruis nie, maar terwille van ons oortredinge, word hy deurboor. Terwille van ons ongeregtigheid, word hy verbrysel. Christus neem ons moeite oor en hy vat dit op hom. Hy vat dit weg van ons af. Hy betaal die skuld wat ons maak. In die plek daarvan gee hy vir ons vrede. Die vrede waarvan die engele sing in die nag van sy geboorte. En dit, gemeente, is ten diepste die troos daarvan. Christus is ons plaasbekleder. Dis 'n groot woord, seuns en dogters. Dit beteken hy vat ons plek in 'n krib gebore sodat ons en ons kinders in 'n wiegie gebore kan word. Sy liggaam gemartel uitmekaar getrek om ons van ons siektes te genees. Hy is verlaat sodat ons nooit sonder God sou wees nie. Het u voorspoed, beleef u vooruitgang, is u tevrede, is u dankbaar, suksesvol, besig om vooruitgang te maak. Seuns en dogters, is julle opgewonde oor alles wat voor lê? Julle het rede om te wees. Maar het kom alles uit die hand van die Vader, wat het ter wille van sy seun, wat gebore is, vir jou uitmeet. Weet u wat vergewing van sonde, lewe uit die dood is? Proe u die bevryding van die las, wat van jou weggeneem word. Jy kan weer asemhaal, die druk is weg. Droefgeestigheid en teneergedruktheid klaar op. Dit word aan jou gegee, uit genade ter wille van die knegt, wat homself vir jou geoffer het. Die gebeure van Bethlehem is groot. My sonde word voor God bedek. My troebel lewe met al sy gebreke en oneffenhede word toegemaak met die perfekte werk van my verlosser. Die fees van Christus' geboorte is 'n fees van bedekking. My saligmaker het in die krib gelê. Vir my en my medegelowiges daar die werk begin. Op goeie vrijdag het hy die pad van vernedering klaar geloop, vir my en my medegelowiges. Met sy kostbare bloed betaal hy vir my lostong, my ontroue optrede, my halfhartigheid, my onversigtigheid en onverskilligheid en onbesonnenheid. Hy maak dit alles toe voor die aangesig van God. Ons mag, as die Here vir ons die lewe gee, dit binnenkort proe aan die nagmaalstafel. En op Pinkster gee hy sy gees, sodat ons sal breek met die verkeerde en die Here hoe langer hoe meer met toewyding sal dien. Christus se krib, ons wieg, sy kruis, ons lewe, tot in ewigheid. Amen. Onse Vader in die hemel, U laat ons geniet van die evangelie van verlossing. Die evangelie van ons Here Jesus Christus, wat mens geword het, by ons kom woon het, aan ons gelyk geword het in alle opsigte, om ons van ons gebrokenheid en ellende te verlos. Ons verduur nog baie gebrokenheid. Die gevolge van die sonde moet ons in baie opsigte mee saamlewe. En dit is vir ons swaar. Dit moet baie erg wees om die ewige dood te moet sterf, waar daar geen genade is nie, en geen uitkomst nie. Maar hoe heerlik is die evangelie van verlossing, dat hy ons daarvan bevry, en dat ons nou reeds die beginsel van die ewige saligheid mag proe, terwyl ons hier is, op pad na die hemelse heerlikheid toe. Onse Vader wil U ons elkeen krachtig bewaar, In ons omstandighede, elkeen met sy eie vraag, haar eie gedagtes, wil U ons bemoedig en versterk met hierdie kostbare evangelie. Dankie dat dit so bekend mag wees, dat ons dit oor en oor mag hoor. Ons word nie oorval deur nuwighede nie, want ons word versterk in dit wat so goed bekend by ons is. Bemoedig ons, lei ons, wees met ons as ons van hier gaan en ons moet die lewe in sy gebrokenheid weer in die oë kyk. Wil U ons in alles deur die Heilige Gees versterk. Seën ons in al ons arbeid van hierdie week, ook die ouderlinge wat gaan by mekaar kom om te vergader, dat die vergadering geseend mag wees. As ouderlinge moet ons toesig hou oor hierdie kudde. Laat ons dit met blydskap doen. Seën die diakens in hulle dienswerk en ons almal in ons am van gelowige. Verhoor ons, Vader, van alle barmhartigheid en vergeef ons om Christus al ons skulde, nie omdat ons iets daarvan verdien nie, maar omdat ons Verlosser dit vir ons verdien het. In sy naam alleen. Amen. Ons mag ons offergawes in gereedheid bring, dit sal by die deure opgeneem word, die een gawe vir die barmhartigheidsdienst van die diakens en die ander een vir die kerkkas. En dan sing ons nog ten slotte oor die verlossing van God in Christus in Psalm 32. Regverdiges, laat hoor die blye tyding, sing voor die Here lofsang van bevryding, 'n sang wat juig oor skuldvergifnis, sing wie op reg van hart en wandel is. Vers 1, 3 en 6, Psalm 32. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.